Almægtige far og Gud i himlen, vi takker dig, at du har givet os dit ord som en lygte for vores fod i den her mørke verden. Og Jesus, vi takker dig, at du døde på korset og tog straffen for vores synd. Du opstod på den tredje dag, og du sidder ved Gud Faders højre hånd, hvor du regerer med al autoritet over verden og også din kirke. Og far, vi glæder os over, at du har etableret din kirke her på jorden, og at du har indsat en ledelse, en struktur i menigheden, både med ældste af menighedstjenere og medlemmer. Og i det, at vi skal kigge på menighedstjenere i dag, så beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerter og hjælpe os med at forstå dit ord. Hvad det lærer, far, at det må ændre os, det må udfordre os, at det må udruste os, far. Jeg beder om, at du må give mig kraft og styrke til at prædike dit ord med stor frimodighed i dag, og Gud. Led du også ved din Helligånd, og virk du i vores hjerter, Herre. Vi ved, at det kun er ved din ånds virke i vores hjerter, at vi ændres til Kristi lighed. Og vi beder om, at vi må blive ændret i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Hvis der er et emne, som jeg vil sige er undervurderet og faktisk også negligeret i den lokale kirke, når vi snakker om den lokale, eller strukturen på den lokale kirke, så er det bestemt emnet om menighedstjenere. Hvornår har du for eksempel sidst hørt en prædiken om menighedstjenere i sin helhed? Måske aldrig. Og fordi at der er meget få, som har hørt om menighedstjenere, så er der ofte stor forvirring omkring, hvem de rent faktisk er, og også deres rolle i den lokale kirke. Nogle de tror, at menighedstjenere det er blot af kirkens pedeller. Og så er der også andre, som tror, at menighedstjenere de er de åndelige ledere i kirken på lige fod med de ældste. Og så er der desværre også nogle kirker rundt om i verden, som slet ikke har menighedstjenere, fordi de ikke anser det her embede som vigtigt i den lokale kirke. Men ligesom Kristus, som er kirkens hoved og leder, har indsat kvalificerede ældste til at lede kirken, så har han også indsat kvalificerede menighedstjenere til at assistere de ældste ved at varetage de praktiske forhold i kirken. Og det er et rigtig vigtigt embede i kirken, som vi kommer til at se på i dag. Og det er også derfor, at vi vil fortsætte vores gennemgang af kirkens struktur og se på, hvad Bibelen den lærer om menighedstjenere. Da de er en ubeskrivelig velsignelse, ikke blot til kirken, men også til kirkens ældste. Og jeg håber i dag, at min prædiken, eller min mål med prædiken i dag, det er virkelig få jer til at både forstå selvfølgelig, hvem menighedstjenere er, men også virkelig få jer at få dem til at få jer til at værdsætte menighedstjenere endnu mere end måske gør i dag. Og måske endda give nogle af jer mænd en længsel efter at tjene som menighedstjenere i vores lokale kirke. Når inden vi kigger helt konkret på menighedstjenere og deres tjeneste i kirken, så er det vigtigt at forstå, at det nye testamente det både snakker om en generel kristen tjeneste og en konkret kirkelig tjeneste. Og Bibelen lærer, at vi alle kristne er kaldet til at tjene hinanden i kærlighed. Det ser vi i Galaterbrevet 5:13, hvor Paulus han taler om det kristne liv. Og der siger han, Galaterbrevet 5:13, brødre, og brødre, det indebærer også søstre, så brødre og søstre, I er blevet kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men, kontrast, tjen hinanden i kærlighed. Når Paulus siger ikke, at du er blevet sat fri af Kristus fra syndens magt for igen kun at tænke på dig selv, for igen kun at leve for dig selv, eller for igen kun at tilfredsstille dig selv. Nej. Du er blevet sat fri af Kristus for at tjene dine brødre og søstre i Kristus i kærlighed. Og har du nogensinde tænkt over, hvor stor en glæde det rent faktisk er, at vi har fået givet et privilegium, at vi kan tjene hinanden, ligesom Kristus han tjente os og gav sig selv for os. En af de ting, som jeg lagde mærke til, da Mike og jeg vi var i Portugal sidste uge, det var, at værterne for den her retreat for kristne forlag. At hver eneste gang, at de kom ud, og de ligesom talte foran os, eller vi havde middag sammen med dem, og de introducerede, hvad der skulle ske, så takkede de altid os, for at de måtte tjene os. Det var dem, der havde flået os ned til Portugal. Det var også dem, der havde betalt for vores hotel og vores mad, og alt, hvad der skete på den her tur. Men det var dem, som stadigvæk sagde, tak fordi, at vi må tjene jer. Og det slog mig. De så det som en stor ære, og både og søstre, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på den tjenende attitude, som vi bør have generelt set over for hinanden. Så lad os give os til at tjene hinanden som en helt normal ting af det at være kristen. Men derudover, så lærer Bibelen os også, at Gud han har etableret et officielt embede af kvalificerede mænd til at tjene i den lokale kirke som menighedstjenere, eller det bibelske definition, det er diakones. Og selvom at det her ord diakones, det kan bruges som en generel tjeneste af andre, så bruges navneordet diakones i Filipperbrevet 1:1 og 1. Timotheus 3:8 som en formel titel for menighedstjenere, ligesom titlen ældste, tilsynsmand og hyrde bruges om kirkens åndelige ledelse. I Filipperbrevet 1:1, I må gerne slå op på det, der sender Paulus hilsner til kirken, de ældste og til kirkens diakones eller menighedstjenere. Filipperbrevet 1:1, der skriver Paulus: fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesus tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi. Og så siger han, når han snakker til de kristne her, så siger han: samt tilsynsmand, altså kirkens ældste, og menighedstjenere, diakones. Og Paulus han bruger også det her ord, diakones, menighedstjener, i Timotheus, 1. Timotheus 3:8, hvor han introducerer kvalifikationerne for kirkens menighedstjenere. Og han skriver: ligeledes skal menighedstjenere, eller diakones, være agtværdige. De skal stå ved deres ord, ikke være forfalden til meget vin, og ikke være griske. Så for ligesom at give jer en definition, så det her ord diakones, det henviser til dem, der officielt assisterer de ældste ved at tage sig af de praktiske forhold i kirkens liv og virke. I andre ord, menighedstjenere, de tjener under de ældstes ledelse og hjælper dem med at føre tilsyn med de praktiske behov i kirken. Og selvom at Gud han har forordnet menighedstjenere i den lokale kirke, så er det rent faktisk ikke alle, som kan tjene som menighedstjenere. Ligesom at Gud han har givet konkrete kvalifikationer for kirkens ældste, så har han også givet en liste med konkrete kvalifikationer for kirkens menighedstjenere. Og den liste den finder vi i 1. Timotheus 3:8-13. 1. Timotheus 3:8-13. Når der var en helt bestemt grund til, at Paulus han havde sendt det her brev til Timotheus. Og det er vigtigt for os at forstå, inden vi kigger på listen af kvalifikationer for menighedstjenere. Når forrige søndag der så vi på Apostlenes Gerninger 20, hvor Paulus han gav en afskedsformaning til kirkens ældste i Efesus. Og som I nok husker, så formanede han dem til at vokse sig selv og til at vokse flokken, fordi der var falske lærere på vej, som ville prøve at føre kirken bort fra sandheden. Og omkring 5-7 år efter Paulus afskedsmøde med de ældste i Efesus, så havde de desværre ikke formået at beskytte kirken helt mod falske lærere. Falsk lærer, det var begyndt at infiltrere kirken, og det havde haft en negativ indflydelse både på kirkens lærer og også enhed i kirken, som I kan læse om, hvis I læser igennem hele 1. Timotheus brev. I 1. Timotheus 1:3, der skriver Paulus, at han havde bedt Timotheus om at blive i Efesus, for at han skulle påbyde visse folk, at de ikke måtte føre vranglærer, som sagt var et problem. En velkendt bibellærer, han siger om 1. Timotheus: kirken, som Paulus skrev til, var blevet revet fra hinanden af de falske lærere, og en stor del af brevets formål er at samle brikkerne igen. Og en af de sandsynlige årsager til problemerne, som var i den her kirke i Efesus, det var, at ukvalificerede og uegnede personer var blevet ældste og menighedstjenere i kirken i Paulus fravær. Så en måde Paulus han prøvede at samle brikkerne igen, var derfor at eksistere på, at kirkens ældste og menighedstjenere, de skulle have de rette kvalifikationer, og de skulle også prøves, inden at de blev indsat. Så de sikrede sig en sund, god, kvalificeret ledelse i kirken. I 1. Timotheus 3, 1-13, der giver Paulus derfor skriftlige krav til kirkens embedsmænd, som er de ældste og menighedstjenere. Og det er konteksten for vores sektion i dag. Så med det i tankerne, lad os læse 1. Timotheus 3, 8-13. Og derefter vil vi se på de enkelte bibelske kvalifikationer for menighedstjenere, ligesom vi gjorde det med de ældste. Mens vi læser de her kvalifikationer, så læg mærke til, hvordan Paulus han vægtlægger en mands moralske karakter og integritet. Hans åndelige modenhed og også hans læremæssige renhed, ligesom ved kirkens ældste. Så lad os læse det. Han skriver 1. Timotheus brev 3, 8-13, der står: ligeledes skal menighedstjenere være agtværdige. De skal stå ved deres ord, ikke være forfalden til meget vin, ikke være griske. De skal eje troens hemmelighed med ren samvittighed, men også de skal først prøves, og derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget at indvende imod dem. Drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være agtværdige, ikke sladderagtige, men utrolig tro i alt. En menighedstjener skal være en kvindes mand, og skal kunne styre børn og hus godt. For de, der har passet deres tjeneste godt, opnår godt omdømme og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Lad os se på de her kvalifikationer en af gangen. Når Paulus så starter med at sige, at menighedstjener ligeledes skal være agtværdige, så ligesom kirkens ældste skal menighedstjenere være hævet over enhver kritik, både åndeligt og også moralsk. I andre ord, så skal en menighedstjener være en person, som er respekteret af andre. En ting, der er interessant at lægge mærke til her, det er, at ordet for menighedstjener, det er i flertal. Så ligesom i kirkens ældste, så henviser Paulus til en gruppe af menighedstjenere, ikke blot én menighedstjener. Paulus siger også, at de skal stå ved deres ord. Det betyder, at menighedstjenere, de skal udvise integritet i deres tale. Det vil sige, at de skal være konsekvente og sandfærdige i det, de siger. De skal ikke sige, at en ting er sandt over for en person, og så sige, at den anden ting er sandt over for en anden person. Nej, de skal konsekvent sige det, der er sandt, og så skal de holde ved dem. Man skal kunne stole på det, at de siger. Menighedstjenere, de skal ikke være forfalden til meget vin. Ligesom med de ældste, så skal de også være selvbehersket i deres brug af alkohol, og ikke givet til alkohol generelt set. Menighedstjenere, de skal heller ikke være griske, men udvise økonomisk integritet. De skal ikke være motiveret af penge, især fordi deres tjeneste, som også kommer til at ske i vores kirke, kommer til at indebære at håndtere kirkens penge, økonomi. Og vi skal ikke være naive over for de fristelser, en person kan stå i, som varetager pengene i kirken. Og det er desværre et ret stort og udbredt problem i kirker rundt om i verden, at folk de stjæler fra kirkens pengepung eller misbruger deres midler. Og man kan sige, at når en kirke har eksisteret i længere tid, så kan de også have et godt stort beløb på deres kirkekonto. Og det er vigtigt, at menighedstjenerne de ikke er griske, men at de er økonomiske troværdige. Vi skal kunne stole på dem med de penge, som vi trofast giver til menigheden. Så siger Paulus også, at de skal eje troens hemmelighed med ren samvittighed. I andre ord, så bør menighedstjenere være bibelsk og teologisk funderet. De skal ikke blot omfavne den sunde lære, men de skal også konsekvent udleve den i deres eget liv, hvilket leder til en ren samvittighed. Og det ved I, når vi lever i overensstemmelse med Guds ord, så har vi også en ren samvittighed. Og det er det, Paulus han henviser til her. En ting, der er rigtig vigtigt at lægge mærke til, det er, at Paulus han ikke kræver, at menighedstjenere de skal være i stand både til at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod. Som I nok husker, at Paulus han formanede de ældste i Titus 1:9. Og at det er faktisk en af de store forskelle mellem ældste og menighedstjenere i deres kvalifikationer. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det vægtlægger menighedstjenernes tjenende rolle frem for deres
undervisende rolle, eller en undervisende rolle. Så de har en tjenende rolle i kirken. Når Paulus siger også, at de først skal prøves, inden de indsættes som menighedstjenere, hvis der ikke er noget at indvende imod dem. Så processen for at blive prøvet og at blive udvalgt og undersøge og godkende menighedstjenere, det kræver tilstrækkelig tid, ligesom med de ældste. Det er ikke bare sådan en, der siger, at jeg kunne godt tænke mig at være menighedstjener, og så den næste dag, så er manden indsat som menighedstjener. Og Paulus insisterer på, at kirken og dens ledere, de omhyggeligt prøver menighedstjenere, inden at de indsættes i embedet. Og så tænker man jo lidt på, som Mike og jeg vi snakkede om, da vi var på tur, jamen hvordan ser det egentlig ud i praktisk? Og de kan prøves gennem deres tjeneste i menigheden. Selvfølgelig i vores omgang med hinanden kan man forstå, hvordan de er rent moralske som personer osv. Men i faktisk deres trofasthed i at kunne tjene, så kan de blive betroet en eller flere opgaver i den lokale kirke, hvor de så kan vise deres trofasthed og også deres selvstændighed, så det ikke uden at blive en byrde for de ældste. For I skal huske på, at formålet med menighedstjenere, det er at assistere og hjælpe de ældste, ikke at give dem en ekstra byrde at bære. Og det kunne for eksempel være, hvis man havde menighedstjener, hvor de ældste hele tiden skulle ligesom fortælle igen og igen, og forklare igen og igen, og så igen og igen, hvad der skulle ske, eller hvad der skulle gøres. Så tror jeg, at de ældste de får mere næsten arbejde i at fortælle den ene person, hvad der skal ske, frem for at kunne fokusere på de åndelige områder i kirken, og dermed kan uddelegere det her arbejde til kvalificerede ældste. Så siger Paulus, drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være agtværdige, ikke sladeragtige, men ædruelige, tro i alt. Ordet, der er oversat kvinder i den danske bibel, er det græske ord gynæ, som både kan oversættes som kvinde eller hustru. Så i andre ord, det bruges i bibelen både generelt om kvinder, men det kan også specifikt bruges om hustruer, ens kone. Og der er intet i ordet selv, som fortæller, om det er det ene eller andet. Det skal man finde ud fra den kontekst, hvor at ordet det bliver brugt. Og vi kan snakke mere om det, når vi er færdige. Men selvom at der er rigtig gode argumenter på begge sider, og det anerkender jeg gerne, så mener jeg, at Paulus han henviser her til menighedens tjenernes hustruer i vers 8. Og jeg vil gerne give jer nogle ganske korte, give jer nogle af argumenterne. For det første, hvilket er et stort argument for mig, når vi tænker på konteksten, så virker det ret underligt, at Paulus han indsætter kvalifikationerne for kvindelige menighedstjenere midt i en sektion om mandlige menighedstjenere. Hvis I lægger mærke til det, så snakker han om de mandlige, så kommer den sektion om kvinder, så snakker han om en menighedstjener skal være en kvindes mand og skal kunne styre sit børn og sin hus godt, inden der ligesom kommer med en opsummering til sidst. Så det virker unaturligt i forhold til, hvordan Paulus normalt skriver, at han bare indsætter en sektion der om kvinder. For det andet, i andre ord, så vil det give mere mening, at han snakker om mænd, og så snakker han om kvinder, hvis det havde været kvindelige menighedstjenere. For det andet, hvis Paulus han havde ment kvindelige menighedstjenere, så er det også underligt, at han ikke specificerer det, og for eksempel siger, det er kvindelige diakonus, men det gør han heller ikke. For det tredje, så skal en kvinde, hun kan ikke være en kvindes mand, hvilket er en af kvalifikationerne for menighedstjenere, og derfor mener jeg som sagt, at det henviser til menighedstjeneres hustruer. Vi bruger også samme argumentation, når at vi snakker om ældste, som skal være en kvindes mand, og vi bruger det argument til at sige, at det kun er ældste, der kan opfylde den kvalifikation. På samme måde mener jeg også, at det kan overføres til sektion om menighedstjenere. For det femte, jeg har 6 punkter. For det femte, de nytestamentlige eksempler på ledende roller, de henviser altid til mænd. Jesus han valgte mandlige apostle, og apostlene de indsat mandlige ældste. Og de ældste i apostlenes gerninger, de valgte mænd til at udføre en konkret opgave, som vi for eksempel ser det i apostlenes gerninger 6. Og det har vi som sagt ikke noget at gøre med kvinders værdi eller værdighed. Tværtimod, vi ved, at mænd og kvinder de er lige meget værd. Men det er Guds skabelsesordning i forhold til ledelse. Og sidst men ikke mindst, på lige fod med det her argument ovenfor, så skal vi også huske på, at menighedstjenere de er under de ældstes autoritet, med tildelt autoritet til at udføre en tjeneste i en officiel position i kirken. Men Paulus han siger, at kvinder ikke må være i autoritet over mænd i kirken ifølge 1. Timotheus 2:12. Så det virker at gå i modstrid med det, han egentlig havde lige havde sagt i det foregående kapitel. Så jeg anerkender igen, der er gode argumenter på den anden side, som vi kan snakke om, men jeg mener som sagt, at Paulus han henviser til menighedstjenernes hustruer. Og som en del af sine instruktioner til menighedstjenere, så kræver Paulus menighedstjenernes hustruer, at de skal opfylde visse karaktermæssige krav. Han siger, at en menighedstjeners hustru skal være respekteret. Hun skal være en kvinde, hvis opførelse og væremåde får andre til at tænke godt om hende. Hun må ikke bagtale andre, sprede sladder, komme med falske beskyldninger og rygter, nedgøre folk eller konstant finde fejl. Især da hun højst sandsynligt vil have kendskab til personlige problemer blandt kirkens medlemmer. Hun skal også være besindig og selvbehersket. Og så skal hun være trofast, pålidelig og troværdig i hendes karakter og i alle hendes forpligtelser over for Gud, hendes familie og også kirkens familie. Men det siger selvfølgelig alt det her. Der er ikke nogen, der siger, at hun skal være perfekt, men der er stadigvæk en høj standard for hende. Dernæst så siger Paulus, at en menighedstjener skal være en kvindes mand. Det vil sige, at en menighedstjener skal være tro mod sin hustru. Og ligesom de ældste, så skal menighedstjener være seksuelle rene og udvise moralsk integritet i deres ægteskaber. Og Paulus siger også, at de skal kunne styre deres børn og hus godt. Menighedstjenere, der har passet deres tjeneste godt. Menighedstjenere, de skal vise, de er i stand til at tjene i en vigtig, ansvarsfuld rolle i menigheden ved at lede sin familie og sit hus godt. Og det er jo som sagt det her ansvar med at lede sin familie, det vi har overført, kan man sige, til Guds familie, Guds kirke. Og så i vers 13, og det er meget interessant, så giver Paulus faktisk et løfte til menighedstjenere, som også virker som en motivation for det her embede. Der står, de, der har passet deres tjeneste godt, opnår godt omdømme og stor formodighed i troen på Kristus Jesus. Så det vil sige, at menighedstjenere, der har passet deres tjeneste godt, de vil blive æret højt af kirkefamilien. De vil få en dybere tro og også en stærkere forhold til Kristus. Så det er Bibelens kvalifikationer for menighedstjenere, ganske kort. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at Paulus han vægtlægger menighedstjenernes kvalifikationer lige så meget, som han vægtlægger kvalifikationerne for ældste. Det vil sige, at de er ikke trivielle. Det er ikke sådan, at ældste de skal opnå den her standard. Men hvis nu at vi sådan lige kan skubbe en ind ad døren, som opfylder kravene, eller hvad hedder det, kvalifikationerne for menighedstjenere, så er det godt nok. Nej, Gud han har en standard, en standard, og det er vigtigt, at vi altid opretholder den standard i vores kirke. Nu da vi forstår mere om, hvem menighedstjenerne de er, så lad os vende vores blik og se på menighedstjenernes konkrete arbejde og rolle i kirken. Og det er ret interessant, fordi Paulus han giver ikke en specifik liste over menighedstjenernes ansvar. Men når vi læser skriften, kan vi se, at menighedstjenernes arbejde er det tæt forbundet med de ældste. Som vi har set på i Filipperbrevet 1:1 og i 1. Timotheus 3:1-13, der henviser Paulus til menighedstjenerne i sammenhæng med kirkens ældste. I andre ord, når de nævnes, så nævnes ældste altid først efterfulgt af menighedstjenerne, hvilket klart tyder på, at menighedstjenerne de arbejder under tilsyn af kirkens ældste. En bibelkommentator, han laver en vigtig point i den her sammenhæng, når han siger, det græske ord tilsynsmand beskriver en person, der fører tilsyn med andre eller agerer som en leder. Hvorimod den græske betegnelse for menighedstjenere kan betyde tjener, budbringer eller arbejder for en overordnet. Tilsynsmændene har således ikke brug for menighedstjenere for at kunne fungere som tilsynsførende i den lokale menighed. Tilsynsmænd kan stå alene, men menighedstjenere skal stå i relation til en eller en gruppe af mennesker for at få ledelse. I andre ord, når vi taler om ældste og menighedstjenere, så kan du have en overordnet uden underordnet, men du kan ikke have en underordnet uden en overordnet. Bibel set, og jeg har været inde på det før, men jeg vil gerne stresse det, for det er ligesom essensen af, hvad en menighedstjener er, så udfører kirkens ældsteråd den åndelige hyrdeopgave, men menighedstjenerne assisterer, mens de menighedstjenerne, de assisterer de ældste ved at sætte sig af de praktiske forhold i kirkens liv og virke. Og det vil som sagt sige, at menighedstjenerne tjener under de ældstes ledelse og hjælper dem med at føre tilsyn med de praktiske behov i kirken. Hvad gør de så? Hvad laver de her menighedstjenerne? Menighedstjenernes specifikke opgaver fastlægges derfor af de ældste i overensstemmelse med kirkens konkrete behov i deres konkrete kontekst. Og det giver egentlig også god nok mening, der ikke er en liste, når man tænker på, at de konkrete opgaver og behov, de er forskellige i de konkrete og specifikke kontekste for de lokale kirker rundt om i verden. Men menighedstjenernes arbejde i vores kontekst, det kan for eksempel indebære at hjælpe med alt det praktiske i forhold til vores gudstjenester, vores bibelstudier og andre aktiviteter i kirken. Det kan være stolopsættelse eller nadver, at gøre nadver klar, eller at sætte lydudstyr op. Når vi kommer til Aarhus, så kommer der også et klaver, som vi skal have opsat osv. Så der er meget praktisk arbejde i forhold til vores møder, også når vi har bedemøder, for eksempel, man har Zoom, man skal sætte op osv. Deres arbejde, det kan også indebære at være mødeleder og kommunikere med menigheden om diverse aktiviteter. De kan hjælpe med dåb og nadver. De kan holde styr på kirkens regnskab og andet administrativt arbejde. Og i vores vedtægt, der står der faktisk, at dem, som bliver indsat som menighedstjener eller menighedstjenerne, det er faktisk dem, som også, eller en af menighedstjenerne, som bliver kasserer i vores menighed, hvilket vil sige, at de også får ansvar for at varetage kirkens økonomi under de ældstes ledelse. De kan også hjælpe med det fysiske behov blandt kirkens medlemmer, som for eksempel at hjælpe dem, der er fysisk svage, ældre i flokken, familier i nød osv. osv. Kirkens menighedstjenere, de varetager de fysiske og organisatoriske ansvar i kirken, så de ældre, de kan give sig til de åndelige, den åndelige ledelse og undervisning af flokken. Og det ser vi et godt eksempel på, hvordan det rent praktisk ser ud i Apostlenes Gerninger 6, 1-4. Der må I gerne slå op. Apostlenes Gerninger 6, 1-4, som beskriver et problem i den tidlige kirke, men også løsningen på det her problem. Apostlenes Gerninger 6, 1-4. Der står: da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde: det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet. Selvom de her 7 mænd i Apostlenes Gerninger 6 ikke officielt beskrives som menighedstjenere, så er de et godt eksempel på menighedstjenernes arbejde på 3 vigtige måder. For det første så hjalp de 7 mænd apostlen med at udføre administrativt arbejde på den samme måde, som menighedstjener i en lokal kirke hjælper de ældste med administrativt arbejde, så de kan fokusere på deres primære åndelige opgaver. For det andet var kvalifikationerne for deres tjeneste relateret til deres åndelige karakter. Ligesom kvalifikationerne, som vi har set på for menighedstjener i 1. Timotheus 3, blev der i Apostlenes Gerninger 6.3 lagt vægt på mændenes moralske integritet. Der står, at de skulle være velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom. Og så for det tredje, så tyder de her kvalifikationer på, at deres rolle, den omfattede mere end blot at organisere og gennemføre den her uddeling af mad blandt inkerne. De havde fået til opgave at løse en konflikt, hvor de højst sandsynligt gav bibelsk vejledning, da de tog hånd om anklagerne fra inkerne, der var blevet forsømt. Og så ved at vise den her fysiske omsorg for menighedens medlemmer, var de også opmærksomme på den åndelige tilstand hos de personer, som de viste omsorg til. Og det blev også kendetegne menighedstjenere. En sund bibelundervisende understreger vigtigheden af menighedstjenerne, når han siger, at menighedstjenerne er officielle assistenter til de ældste, som hjælper dem med at yde bedre personlig omsorg for menigheden. De beskytter de ældste mod overarbejde, og de giver dem mulighed for at koncentrere sig mere effektivt om deres tjeneste med bønnen og forkyndelsen af Guds ord. Så som I kan høre, så er det ekstremt vigtigt for kirkens ældste, at de har en gruppe af menighedstjenere, som de altid kan regne med. Og som I ved, på nuværende tidspunkt, så har vi ikke menighedstjenere i vores kirke. Og det betyder også, at jeg til daglig skal stå for mange af de praktiske ting i vores menighed. Og det gør jeg selvfølgelig glad og gerne. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg med stor længsel ser frem til, at vi kan indsætte kvalificerede menighedstjenere i vores kirke, som officielt kan hjælpe mig med at varetage de mange praktiske opgaver, så jeg også kan fokusere endnu mere af min tid på den åndelige ledelse af kirken. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man planter en menighed, men også bare, at man er en lokal menighed, så er der rigtig, rigtig, rigtig meget, der sker bag kulissen. Så ligesom vi beder for ældste, så er det også rigtig vigtigt, at vi sammen, men også privat, beder for flere menighedstjenere i kirken. Men når det er sagt, så ønsker jeg også bare at udtrykke min taknemmelighed til jer, for hvordan I trofast, uofficielt tjener i kirken, om det er mødeledelse eller rengøring, børneundervisning, kagebaning, spil klaver, administration, planlægning osv. osv. Og jeg ønsker bare, at I skal vide, at det gør en kæmpe forskel, og det løfter virkelig en kæmpe byrde for mine skuldre. Så jeg ønsker bare at sige tusind tak for jeres trofasthed, både til Kristus og også hans lokale kirke. Jeg snakkede med en bror her for nylig, som også er ved at plante en kirke i USA, og han står egentlig med det hele fuldstændig selv. Der er ikke en gruppe af kristne, ligesom vi har her. Og jeg tror, han var 3-4 uger inden, da vi snakkede, og han var sådan lidt, det ved jeg ikke, om jeg kan det her. Det er simpelthen alt for meget. Hvor jeg selvfølgelig opmuntrede ham, men jeg var også dybt taknemmelig, når jeg tænker på vores situation og den hjælp, som I også giver. Så tusind tak for det. Det sidste spørgsmål, som vi ganske kort skal se på, det er, hvordan vi rent praktisk indsætter menighedstjenere i vores kirke. Jeg tænkte, det var meget interessant for jer egentlig at vide. Hvis jeg læser vores vedtægter, så ved I det allerede. Men vi har faktisk udpenslet det her svar i vores vedtægter, hvor der står, at i Aarhus Bibelkirke udpeger og indsætter kirkens ældste nye menighedstjenere. Så det er altså de ældste, som anerkender, at der er mænd i kirken, som er egnet til opgaven, og det er også dem, som ultimativt indsætter dem. Menighedstjeneren, som ikke opfylder Bibels kriterier for kvalifikationerne for menighedstjeneren, de kan selvfølgelig ikke indsættes. Og alle menighedstjenere, de skal være enige i kirkens vedtægter og trosbekendelse. Men det betyder ikke, at de skal være enige i kirkens trosgrundlag. Det vil sige, at vores trosbekendelse, det er det, vi kalder en ortodox kristen tro. Det er, alle skal tro for at kunne blive medlemmer i vores menighed. Men vores trosgrundlag, det ligger væk på det, vi underviser om i kirken. Så der kunne for eksempel være forskellige endetidssyn blandt kirkens menighedstjenere, og det vil være okay i vores kontekst. Og så er som sagt kun mænd, der udlever de bibelske kriterier opstillet for menighedstjenere, der kan blive indsat som menighedstjenere. Men før at ældsterådet i vores kirke, de kan indsætte nye menighedstjenere, så skal I, kirkens medlemmer, minimum have 4 uger, hvor I kan komme med eventuelle spørgsmål og indsigelser til de ældste om kandidatens tro, lære og livsførelse. Og i overensstemmelse med de bibelske kvalifikationer. Så i andre ord, det vil sige, hvis du tænker, jeg kan ikke rigtig lide personen, hvilket forhåbentlig selvfølgelig ikke siger. Den er ikke helt god nok til at diskvalificere en. Det er, at vi kigger på bibelske kvalifikationer, og derudfra er vi evaluerer en person. Og hvis der ikke er nogen indsigelse, så skal der aftales en dag, hvor menighedskandidaten skal indsættes som menighedstjener i kirken. Så det er kort og godt processen for indsættelsen af menighedstjener i vores kirke. Lad os opsummere her til sidst. Bibelen lærer som sagt, at alle kristne er kaldet til at tjene i kirken. Men skriften gør det også tydeligt, at der er en forskel mellem kristnes almindelige tjeneste og embedet som menighedstjener i kirken. Menighedstjeners rolle, det er en uselvisk tjeneste på andres vegne. Det er en rolle, som Kristus selv har været det perfekte forbillede for, som vi læser i Filipperbrevet 2, 3-7, der står, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på andres, de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske. Så belønningen for sådan en tjeneste som menighedstjener, den består ikke i jordisk rigdom og måske nok heller ikke verdslig berømmelse. Men den ses derimod i evige velsignelser som dem. Undskyld, det ses derimod i evige velsignelser, som venter dem, der trofast tjener deres himmelske far. Amen. Lad os bede. Almægtig far og Gud, vi takker dig, fordi at du har forordnet menighedstjenere i den lokale kirke. Her det er vores længsel og vores ønske og vores drøm, at vi i vores menighed kan få trofaste menighedstjenere. Og vi beder dig om, far, at du må udruste mænd til at tjene som menighedstjenere, at de må kunne have en indre længsel og ønske om at tjene på den her måde. Og jeg beder dig om, far, at de må være til gavn og velsignelse for hele menigheden, og også for mig og kommende ældste i vores menighed, far. Jeg beder dig om, herre, at vi må være en menighed, som er fuldt etableret med ældste, med menighedstjenere og som sagt med medlemskab, herre. Vi takker dig, herre, at det er dig, der bygger din menighed. Det er dig, der føjer mænd og kvinder og børn til vores menighed. Og vi glæder os over alle, som er en del af vores lokale kirke, herre. Jeg beder dig om, far, at vi må være trofaste mod dig. Jeg beder også om, herre, at når vi skal udvælge ældste og menighedstjenere i vores midte, så beder jeg dig om, at vi ikke må begynde at nedsætte et kriterierne for, som du har indstiftet i dit ord. Heller ikke gøre dem højere end det, du har sagt her. Men hjælp os til at se og læse og forstå, hvad du siger i dit ord. Og hjælp os til at holde os til det, Gud. Far, jeg takker dig sådan for vores menighed, for mine brødre og søstre. Og for det liv, som vi sammen kan leve her på jorden for Kristus. Hjælp os, far, til at tjene, om vi er officielle menighedstjenere, eller om vi tjener hinanden i menigheden, så beder jeg om, at vi må have et tjenende hjerte, ligesom Kristus. I Jesu navn. Amen.